Yan ang protesta noong araw na Martes sa labas ng Embahada ng Australia sa Dili. Ngayon, ang mga protesta ay kumalat na mula sa Pilipinas at Malaysia hanggang sa kabisera ng Indonesia na Jakarta. Ang lahat ay nananawagan para sa Australia para makipag-ayos o makipag-negosasyon para sa isang permanenteng hangganan o boundary sa Timor Sea na sa mga salita ng mga nagpro-protesta ay patas. Ang East Timor ay 8 taon nang nangangatwiran na ang hangganan ng karagatan ay dapat na nasa kalahati sa pagitan nito at ng Australia. Ang median line o panggitnang linya ay karaniwang kasanayan sa ilalim ng pandaigdigang batas at ito ay maglalagay sa ilang mahalagang bahagi ng reserba ng langis at gaas sa teritoryo ng East Timor sa halip na sa Australia. Sinabi ni Tom Clark mula sa Movement Against the Occupation of the Timor Sea, sa ilalim ng kasalukuyang kasunduan, ang nahihirapang bansa ay nawawalan ng malaking halaga ng kita.
Well, at the moment, East Timor is being shortchanged out of billions of dollars in gas and oil revenue, which should, under international law, belong to East Timor. If you look, for example, at the Greater Sunrise gas field, that's expected to generate $40 billion of government revenue. That field lies a lot closer to East Timor than it does to Australia.
Sa isang rally sa Melbourne noong nagdaang araw ng Huwebes, nanawagan ng mga member ng komunidad Australiano-East Timoris sa pamahalaang federal na muling makipag-negosasyon.
There will be a win-win for both countries.
I can't see there is, you know, any reason why we can't do this.
We feel like we've been robbed.
Sinabi ni Ministro ng Ugnayang Palabas, Joel Bishop, sa isang pahayag lamang na ang pamahalaang Australia ay bukas sa mga pagtalakay. Ayon sa pahayag, ang mga kasunduan kaugnay ng Timor Sea ay kapaki-pakinabang sa parehong Timor-Leste at Australia. Dagdag pa na ang Australia ay patuloy na nagsasabi na ito ay bukas para sa mga konsultasyon kasama ng pamahalaang Timoris.